13 bob sham. Ko'chada bir o'zim qolib, hozirgina boshimdan o'tgan voqeaning dahshati va og'rig'idan zo'rg'a ko'z yoshlarimni ushlab turdim. "Ota, men qayerga borayin?" degan savol bilan goh u yoqqa, goh bu yoqqa nazar soldim. Uzun ko'chada hech bir mashina ko'rinmas edi. Uzoq vaqt o'ylab o'tirmay, o'nga burilib, taxminan 1,5 kilometr masofada bo'lgan avtobus bekatiga qarab yurdim. Yo'lda ketayotganimda xayolimga bir fikr keldi. Jamoatga borgan vaqtlarimda bir oila bilan tanishib qoldim. Jon Emanuel, bog'bon va uning rafiqasi Bimla 5 farzanddan 4-tasi bilan Madina koloniyasida yashayotgan edilar. Bu oilanikida mehmonda bo'lganimda ularning uyiga xohlagan vaqtimda kelishimni taklif qilishgandi. Shuning uchun avtobus bekatiga yetganimda Muzang Chongiga ketayotgan ot aravaga chiqdim. So'ng u yerdan Gurmangatgacha mini avtobusda bordim. Madina koloniyasigacha yana bir oz piyoda yurishimga to'g'ri keldi. Bimlaga voqeamni qisqa qilib so'zlab berdim va ularnikida vaqtincha turishimga ruxsat so'radim. U meni qaltirayotganimni ko'rib, quchoqladi-da, "Sen bemalol biznikida turishing mumkin," dedi mehr bilan. Tushlikdan keyin Jon uyga qaytganda hikoyamni unga ham so'zlab berdim. U diqqat bilan eshitib, "Hech tashvishlanma, Masihda endi biz aka-singilmiz," dedi g'amxo'rlik bilan. Ichimda qiziq, bu odamlar qarindoshlarim bo'lmasa ham juda yaqin ekanligini his qilyapman deb o'ylab qoldim. Shunisi ajoyibki, Iso o'z o'limi va tirilishi bilan unga ishonganlarni oila va qarindoshlik bog'lamlaridan ham qattiqroq bog'lab qo'yibdi. Jon oilasi bilan bir xona va ayvoni bor uyni ijaraga olib yashayotgan edilar. Yangi sharoitga tushganim uchun va atrofimda hamma narsa noyob bo'lganligi sababli hech uyqu kelmadi. Bir necha soat oy va yulduzlarning osmonda o'ynashini tomosha qilib yotdim. Shu payt o'tib ketgan kunning dahshatli daqiqalarini va azoblarini esladim. Hayotimizning haqiqiy ma'nosi aynan shu holatlarda aniq ko'rinadi. Ilgari meni Xudodan ajratgan din pardasi yirtildi va bu orqali Rabbim Iso Masihning yuzida Xudoni ko'rishga muyassar bo'ldim. Endi oldimda shogirdlik yo'li turar edi va bu yo'l og'irmi, yengilmi, undan yurishim lozim edi. Lekin men yolg'iz emasman. Hamma muhtojliklarimni qondiradigan kuchli va adolatli zot har doim yonimda. Iso haqida o'ylab, nihoyat uxlab qoldim. Jon va Bimla oilasiga og'irlik keltirmaslik uchun ishga kirishga qaror qildim. 3 hafta davomida shaharga borib, maktabdan maktabga kirib ish izladim. Ammo hamma maktablarda o'qituvchilar yetarli bo'lgani uchun mening bilimim hech kimni qiziqtirmadi. Ish bilan ta'minlash idorasida o'z ma'lumotlarimni berganimda xodimlar juda hayron bo'lishdi. Jamiyatda katta e'tiborga ega bo'lgan oiladan yosh qiz kelib ish so'rayotganligi ularni qiziqtirib qoldi. Jon va Bimla bir necha marta meni to'xtatmoqchi bo'ldilar. Lekin bu oilada faqat Jon ishlar edi va o'zlari ham muhtoj bo'lgani uchun men rozi bo'lmadim. Va nihoyat 4-chi marta ish bilan ta'minlash tashkilotiga borganimda har hafta chiqadigan jurnal redaksiyasiga reportyor ayol kerakligini aytib qolishdi. Bu jurnal 24 betli bo'lib, rangli muqovasida taniqli odamlarning rasmlari borligini va u siyosiy masalalarga katta e'tibor berishini bilar edim. Ammo ilojsiz bo'lganligim tufayli men bilan suhbatlashishini iltimos qildim. Ertasiga soat 10 da jurnal redaktori xonasiga kirib bordim. Jurnal redaktori navcha bo'yli, oqsariqdan kelgan xushmuomila odam ekan. "Iltimos, o'tiring," deb menga o'zining stolidan sal nariroqda turgan stolga ishora qildi. Qo'ng'iroq chalib bir yosh yigitga sovuq Coca-Cola keltirishini buyurdi. Yigit ichimlikni keltirdi. Jilmayib, "Nega sizga ish kerak bo'lib qoldi?" deb so'radi redaktor. "Mening ota-onam yo'q, lekin yaxshi ma'lumotga egaman. Ishlab o'zimni boqishim kerak," dedim javoban. "Nima uchun aka-opalaringiz sizga g'amxo'rlik qilishmayapti?" deb so'radi yana. "Men ularning hammasini oilalari bor va o'z ishlari bilan band. Bundan buyon o'zim ishlab ularga og'irlik keltirmoqchi emasman," dedim. U yana bir ikki savol berdi-da javobimni qiziqish bilan kuzatib o'tirdi. Keyin siz ertaga boshlashingiz mumkin. Soat 8:30 dan 9 gacha bu yerga keling, men sizga intervyuda berilishi kerak bo'lgan savollar namunasini beraman. Ishingiz ko'p bo'ladi, odamlarning uylariga, ba'zi paytda maktablarga borasiz, deb ishga olgani haqida ma'lum qildi. Oyiga 100 rupiya to'laydigan bo'ldi. Siz musulmon emassiz, dedi redaktor. Ha, men masihiyman, deb javob berdim va u qanday qaror qilishini qo'rquv bilan kutib o'tirdim. Nihoyat u qo'lida shu vaqtgacha ushlab turgan ruchkani cho'ntagiga soldi va o'rnidan turib, "Mayli, bu unchalik ahamiyatli emas. Menimcha siz yaxshi ma'lumotga egasiz va odamlar bilan gaplashishdan qo'rqmaysiz," dedi. So'ng redaktorlik idorasiga olib borib, 3 erkak reportyor, 1 suratchi va 1 kaligrafist bilan tanishtirdi. Hamda men uchun stol ajratib berdi. Yonimizdagi xonada turli ishlarni bajaradigan yana bir xizmatchi bor edi. U biz uchun tushlik tayyorlar, choy qaynatar, boshqa turli olib kelish ishlarini qilar ekan. Birinchi ish kunim ham boshlandi. 7 erkak orasida yagona qiz bo'lganimdan avvaliga xijolat edim. Keyin esa ularning hammasi meni juda hurmat qilganlarini ko'rib, yengil tortdim. Hamkasblarim meni baji singlim deb chaqirishar, ko'p narsani o'rgatishga harakat qilishar edilar. Bu ishda katta zafarlarga erishishga qaror qilib, redaktor bergan 10 savollarni yodlab oldim. Vazifalarimdan biri chop etishdan avval kaligrafistning ishidagi xatolarni tekshirishda redaktorga yordam berishdan iborat edi. Yana yangi chop etilgan jurnallar kelganda, ularni kerakli manzillarga yuborish ham mening zimmamga yuklangandi. Bu ishni juda yoqtirib qoldim va shu bilan birga birinchi marta o'zim oladigan intervyuni xavotirlik bilan kutar edim. Birinchi suhbatni sobiq tashqi ishlar ministrining xotini bilan o'tkazishim kerak edi. Uni eri premyer-ministr Butta janoblari bilan munosabatlari to'g'ri kelmaganligi uchun ishdan ketishga majbur bo'lgan. Intervyu olishimning maqsadi ayolga ochiq-oydin o'z fikrini bildirishi tavsiya etilmoqda edi. Ayol xursand bo'ldi. Xonim o'z xonasiga taklif etdi va uning mehribonligidan fikrim qo'zg'alib, yana meni qamoqqa tashlagan ayolni esladim. Lekin endi redaksiya xodimi bo'lganim va qudratga egaligim meni mamnun qildi. Savollarim oddiy, uncha chuqur emas, ammo javoblarini keyinchalik mamlakatimizdagi minglab odamlar o'qishining o'zi o'sha payt jamiyatimizda bo'lib o'tayotgan o'zgarishlarga ishora qilar edi. 10 savolni birin-ketin bera boshladim. Nega sizning eringiz ishdan ketdi? Siz qanday qaraysiz bunga? Siz qayerda ta'lim olgansiz? Va hokazolar. Bu vaqtda va boshqa paytlarda ham Altaf ismli suratchi men bilan intervyuda qatnashdi. Uning borligi menga xavfsizlik va ishonch bergani uchun o'zimni erkinroq his qildim. U yana tarjimon sifatida ham menga yordam berdi. Ayol o'z hayotini tasvirlayotganda ba'zan ayrim so'zlarni ingliz tilida aytardi. Men esa tilni bilmaganim uchun uyaldim. Undan tashqari, xayolimga hech qanday savol kelmaganda, Altaf yana qanday savollarni berishimni maslahat qildi. Intervyu tugagach, xonim menga, "Sen ta'lim olganmisan?" deb o'z savolini berdi. "Sizdan intervyu olish uchun yetarli darajada ta'lim olganman," dedim javoban. U kulib, "Hozirgi vaqtda yaxshi ta'lim olgan ayolni kamdan-kam uchratsa bo'ladi," dedi. Maqolamni redaktor ishlab chiqqandan keyin sarlavhaning pastida mening Gulshan ismim yozib qo'yilgan edi. Intervyu olganim uchun xonim 700 rupiya to'ladi. Bundan 5dan 1 qismi, ya'ni 140 rupiya menga tegdi. Jonga 100 rupiya pulni berganimda avvaliga xotini bilan hech olishni xohlamadilar, ammo ularni ko'ndirdim. Meni xursandchiligimni ko'rib, ular "Xudo senga yordam berayotgani uchun biz ham xursandmiz," dedilar. Umrimda birinchi marta ishlab pul topishga imkoniyat bo'lganiga va o'z vaqtida olgan ta'limimni ishlatib kelajakdagi yo'limni topib ketayotganimdan mamnun edim. Asta-sekin akalarimning jahldor yuzlari g'oyib bo'la boshladi. Kelgusi safar biz Altaf bilan Lahorda joylashgan qizlar o'qiydigan oliy o'quv yurtining direktori bilan uchrashdik. Aqlli va qudratga ega bo'lgan ayol bilan uchrashish meni hayiqtirar edi. Lekin Altaf kitobning yaxshi tushunishi uchun u ayoldan hamma narsani batafsil gapirib berishini iltimos qildi. Keyin esa diqqat bilan quloq solib yozib olgan. Oddiy savollardan qo'rqma, chunki jurnal muxlislarining ko'plari haddan tashqari aqlli savollar berganlarni yoqtirmaydi, deb ogohlantirdi. Aytganidek qildim. Uchrashuv menga shaxsiy va davlatga tegishli maktablar orasida qanaqa farq borligi haqida saboq berdi. Intervyu paytida bizga maktabni va xonalarni ko'rsatishdi. Xodimlar bilan biroz muloqotda bo'ldim. O'quvchi qizlarning tashqi ko'rinishiga e'tibor berib yurdim. Altafga bu intervyu juda yoqdi, chunki direktorning iltimosi bilan o'quvchilarni va maktabni suratga olishni so'radilar. Redaktor maqolam haqida bir so'z bilan yomon emas deb o'z fikrini bildirdi. Maqola chop etilgandan so'ng 3 kun o'tib, yana maktabga pulni 2.5%ini olgani bordim, chunki maqola chiqquncha faqat avans to'lanadi. Endi direktor meni boshqacha qiziqish bilan qabul qildi. O'ylashimcha, masihiy xodimlaridan biri men haqimda nimadir so'zlagan bo'lsa kerak. Sen masihiymisan? O'z iymoningga qaytib kelishga yordam beraymi? Deb boshladi gapini direktor. O'z haqimda gapirib berish imkoniyati tug'ilganidan foydalanib, u ayolga va xodimlariga qisqacha so'zlab berdim. Direktor, senda kuchli iymon va g'amxo'rlik xislati bor, dedi oxirida. Men yozgan maqolalarim bo'yicha hech qanday salbiy narsalar sodir bo'lmaganidan so'ng hayajonim yo'q bo'lib ketdi. Endi yengil tortib, maqolalarim tagida yozilgan ismimga ham ko'nikib ketdim. Lekin butun Pokiston bo'ylab maqolalarimni o'qilishi o'zimga g'alati tuyular edi. Balki mening xizmatim ayollarning orzu-umidlariga ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Ammo ularning niyatlaridan ko'ra mening fikr-xayolim Xudoga xizmat qilish va uning irodasini bajarish bilan keskin ajralib turar edi. O'zimga o'zim nima maqsad bilan bu jurnal uchun ishlayapman degan savol berdim-u, savolimga javob olgunga qadar ishlab yuraverdim. Ishga kirganimga 2 hafta bo'lgandan so'ng hamkasblarim masihiy ekanligimni bilib olgach, ustimdan mazah qilishni boshladilar. Ularni uchta Xudoga ishonasan degan gapiga javoban yagona Xudoga ishonganim va u uchlikda namoyon bo'lganini tushuntirishga harakat qildim. Lekin ular yoshligidan masihiylik pok musulmon dinidan ancha past deb saboq olganlar. Shunga qaramay o'zlari ham namozga e'tiborsiz edilar. Ko'pincha redaktor meni ustimdan kulayotgan xodimlarga tanbih berib, yagona ayolligimni eslatib qo'yar edilar. Kunlardan bir kuni ishdan uyga ketayotganimda qandalot do'konining egasi janob Yusuf meni chaqirib qoldi. So'rashib bo'lganimizdan so'ng u menga, "Xonim, sizni jurnal redaksiyasida ishlashingizni bilaman. Shu sababdan yaxshi ta'lim olgan bo'lsangiz kerak deb o'yladim. 3 farzandim uchun muallim izlab yuribman. Siz ishdan keyin ularga dars bera olasizmi? Narxini kelishib olamiz," dedi. Men biroz ikkilandim. Redaksiyada olayotgan maoshim uncha ko'p emas edi. Shuning uchun o'ylab ko'rib rozi bo'ldim. Janob Yusufning uylariga borib, uning xotini va bolalari bilan tanishdim. Biz bir-birimizga yoqib qoldik va ularning bolalariga urdu tili, matematika, islom bilimi, tarix va geografiyani o'rgatishim kerakligini o'zaro kelishib oldik. Yakshanba kundan tashqari har kuni soat 4dan 6gacha dars berishim kerak edi. Endi men butunlay Madina koloniyasidan, do'stlarimning uyidan ketib, Lahorda yashashim kerak bo'ldi. Bu masalada Sunrise maktabida ishlayotgan musiqa o'qituvchisi janob Nilam va uning rafiqasi katta yordam ko'rsatdilar. Ularning uyiga ko'chib o'tdim. Yana shu yaxshi ediki, ular Varris ko'chasida jamoatning yonida yashar edilar. Dekabr oyining 2 haftasida redaktor meni o'z idorasiga chaqirdi va "Sen yaxshi ishlayapsan. Bu yerda qolishingni xohlardim, lekin bir shartim bor. Musulmon diniga qaytsang, ishni davom ettirasan," dedi. O'tirgan joyimda xuddi toshdek qotib qoldim. U gapini davom etib, "Nega masihiy bo'lganingni bilaman. Bilginki, agar akalaring senga g'amxo'rlik qilishni xohlamasalar, men yordam beraman. Faqat diningdan voz kech. Quloq sol. Uyimda turishingga ruxsat beraman. Reportyorlar ustidan rahbar qilib qo'yaman. Maoshingni 1000 rupiyaga ko'taraman. O'rningga boshqa ayol reportyorni topaman," dedi. Bu gaplarni aytar ekan, men asta-sekin uning so'zlaridagi ma'noni tushunib yetdim. Xayolimda balki u Alim Shoh bilan tanishdir degan fikr keldi. Chunki maqolalar yozish bilan band bo'lganimda bu odam men haqimda ma'lumot yig'ib yurganligini angladim. Xursinib qo'ydim-da, taklifimga e'tibor bermayapti deb o'ylamang. Redaksiyada ishlash niyatim bor, ammo Isodan voz kecha olmayman. U mening hayotim, Masih taqdim qilgan narsani boshqa hech qanday din bera olmaydi dedim. Bir necha soatdan keyin redaktorning xotini ham meni fikrimdan qaytarish niyatida erining idorasiga chaqirib, "Sen aqlli bo'la turib nega masihiy bo'lding?" deb so'radi. Musulmonlar uchun hamma masihiylar yolg'onga ishongan, aqldan ozgan odamlar edi. Unga ruhiy kechinmalar nima ekanligini bilmagani uchun hammasini boshidan oxirigacha tushuntirib o'tirmadim. Faqat hozir Xudo menga juda ham yaqin dedim. U boshqa savol bermadi. Kunning oxirida redaktor 125 rupiy solingan konvertni qo'limga berib, "Afsus, sen bu joyda boshqa ishlay olmaysan. Biz ketganingdan achinamiz," dedi. Unga javoban, "Ha, afsus. Umid qilaman, Xudo boshqa ish topib beradi," dedim o'zimni tetiklikka olib, lekin ichimda jasoratni sezmadim. Eshikdan chiqib ketayotganimda redaktor yana, "Agar sen o'ta yordamga muhtoj bo'lsang, men yordam beraman. Biroq din muammosi u paytgacha hal qilingan bo'lishi kerak," dedi. "Unga xavotir olmang, Xudoyim o'z yordamini ayamaydi. Insondan so'rashdan oldin Xudodan madad so'rayman," deb xayrlashdim. Hamkasblarim ham ketishimdan achinib, "Sen din muammosi bilan ishdan ketyapsan. Masih shifo bergan ekan yaxshi. Endi ozgina pul ihson qilib, yana musulmon diniga qaytaver," deb maslahat berar edilar. "Iso men uchun ahamiyatliroq. Sizlar uchun ibodat qilaman," deb qo'l berib xayrlashdim. Redaksiyadan tashqariga chiqqanimda o'zimni yomon his qilib, devorga suyanib qoldim. Hamma bo'lgan voqealarni qandaydir sababi bo'lishi kerak deb qalbimdan osmondagi otamga iltijo qildim va u o'sha zahotiyoq tasalli berdi. Qarshimda farog'at diyori turar va shu diyorga kirish uchun tayyorgarlik qilayotgan edim.